nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم ورزق كريم صدق الله العلي العظيم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata të të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre të cilve ku lexohen ajetet e tij u shtohet besimi dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin dhe nga ajo me çka ne i furnizuam ata japin. Të tillët janë besimtarë të vërtetë dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se projekti për transferimin e ujit të Gjirit Persik dhe detit të Omanit në rajonet qendrore dhe lindore të Iranit është një projekt shumë madhor dhe historik në zhvillimin paralel të vendit. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e diel në ceremonin e përurimit të projektit për transferimin e ujit të Gjirit Persik dhe të detit të Omanit në provincat lindore dhe qendrore të Iranit, deklaroi: Projekti për transferimin e ujit nga Gjiri Persik dhe deti i Omanit brenda në Iran do të bëhet shkak për një zhvillim shumë të madh në pjesën lindore të Iranit. Sipas presidentit iranian, gjithnjë ka ekzistuar një mungesë e balancës mes pjesës lindore dhe perëndimore të Iranit dhe pjesa lindore, për shkak të kushteve të vështira klimatike të saj, gjithnjë ka mbetur prapa në rrugën e zhvillimit dhe progresit. Presidenti iranian theksoi se ne në mënyrë të domosdoshme duhet ta zhvillojmë edhe pjesën lindore, dhe kjo çështje është shumë e rëndësishme nga aspekti i sigurisë kombëtare dhe i zhvillimit të përgjithshëm të Republikës Islamike të Iranit. Mëtej në fjarën e ti të mbajtur të djelen, presidenti Rouhani shtoi: Të gjitha vendet në jug të Gjirit Persik marrin ujin nga Gjiri Persik dhe pasi e pastrojnë, e përdorin për nevojat e tyre dhe pastaj mbetjet përsëri i derdhin në gjirin persik, çka janë element të ndotjes klimës dhe ambientit në këtë rajon. Prandaj theksoja i Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit duhet të përkushtohet dhe të marrë masa përkatëse për mbrojtjen e ambientit të gjirit persik nga të tilla ndotje. Në bazë të kësaj, ne kemi ndërprerë funksionimin e aparateve të cilat pastronin ujin dhe e bënin të ëmbël, dhe mbetjet e ujit i derdhin përsëri në gjirin persik, sepse ekzistonte mundësia që kjo metodë të dëmtonte koralet dhe faunën e gjirit persik. Ne kemi zhvilluar këtë projekt me një metodë tjetër dhe me një investim më serioz, përfundoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke pretenduar shtimin e nivelit të pasurimit të uraniumit nga ana e Iranit, ka theksuar kryerjen e inspektimeve më të gjera dhe më serioze në Iran. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ditën e diel pretendoi: prodhimi i uraniumit në sasi më të mëdha e qon pasurimin e uraniumit në Iran deri në nivele të afërta me ato që mund të përdoret për qëllime ushtarake, dhe kjo situatë nuk mund të anashkalohet. Irani posedon sasi pak më të vogël se 20 kg të uraniumit të pasuruar në gradën 20%, mirë po ata posedojnë 3000 kg uranium të pasuruar që më parë është prodhuar në nivele më të ulta të pasurimit, theksoi Rafael Grossi. Matej, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, voi në dukje vizitën e tij të fundit në Teheran dhe marrveshjen e përkohshme të arritur me Iranin dhe tha: korniza tremujore për fat të mirë ka krijuar një mundësi kohore të mirë për konsultime dhe negociata diplomatike në lidhje me marrveshjen bërthamore të Iranit. Deklaratat e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike bën në kohën kur Kazem Karib Abadi, përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në organizatat ndërkombëtare me selinë në Vjenë, në lidhje me vizitën e delegacionit teknik të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në muajin prill në Teheran, ka thënë: pas marrëveshjes së fundit të përbashkët në Teheran, nuk është bërë kurfar dakordimi i ri me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ky zyrtar iranian shtoi se bashkëpunimi i të dy palëve në lidhje me inspektimet e sigurisë nuk është ndonjë çështje e re, por një veprim në vazhdim të marrëdhënieve ekzistuese midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Duke ju referuar potencialeve mbrojtëse të Iranit dhe pozitës gjeografike të këtij vendi, faqja amerikane e lajmeve National Interest raportoi se Republika Islamike e Iranit është në gjendje të imponoj kosto të mëdha ushtrisë amerikane në rast të ndonjë ndërhyrje të huaj. Duke pasur parasysh aftësitë raketore të Republikës Islamike të Iranit dhe përqendrimin e saj në arritjen e aftësive të zbatimit të një strategjie parandaluese kundër Shteteve të Bashkuara, dhe përdorimin e një numri të madh të raketave shumë të sakta dhe inteligjente, skafeve luftarake, dronëve, nëndecëve dhe minave, çdo ndërhyrje e mundshme ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit do t'i kushtoj Washingtonit shumë shtrenjt, shkruan National Interest. Kjo faqe amerikane e lajmeve, duke i referuar aftësive mbrojtëse të korpusit të gardës revolucionare islamike të Iranit, më pas shkroi se forcat amerikane në kushtet më të mira sigurisht nuk mund të kryenin operacione, sepse në fakt korpusi i gardës revolucionare islamike ka planifikuar prekosh një fushat të gjerë kundër forcave agresore. Në pjesën e fundit të këtij raporti, duke i referuar bashkëpunimit të korpusit të gardës revolucionare islamike të Iranit dhe forcave vullnetare Basij, si dhe ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit për të mbrojtur kufit iranian, National Interest thekson se në rastin e Iranit, mundësia e ndërhyrjes ushtarake kundër këtij vendi do të jetë shumë e vështirë dhe sfiduese. Qytetarët e Jordanisë kanë organizuar protesta në qytete të ndryshme të këtij vendi, duke përfshirë edhe kryeqytetin Amman, dhe kanë protestuar kundër veprimit jo të mirë të qeverisë në administrimin e krizës së pandemisë koronavirusit dhe kundër vdekjes së 7 pacientëve me virusin korona për shkak të ndërprerjes së oksigjenit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se 7 pacientë të infektuar me virusin COVID-19 kanë vdekur ditën e shtunë në spitalin Al Sultan për shkak të ndërprerjes së oksigjenit. Si pasoj e kësaj ngjarje, qytetarët e Jordanisë kanë organizuar protesta dhe kanë quajtur përgjegjëse qeverinë e këtij vendi për këtë gjendje të rëndë të krijuar dhe kanë kërkuar dorëheqjen e saj dhe ndëshkimin e autorëve përgjegjës për vdekjen e 7 pacientëve të infektuar me COVID-19. Vdekja e këtyre pacientëve ka ngjallur zemërimin dhe irritimin e qytetarëve dhe në shumë raste është bërë shkak që qytetarët të hedhin slogane kundër autoriteteve shtetërore. Mbreti Abdullah II i Jordanisë, gjithashtu me uniformë ushtarake, ka shkuar në spitalin Al Sultan dhe ka ndëshkuar autoritetet e spitalit, ndërsa pas kësaj ngjarje të hidhur, Nadir Abidat, ministri i shëndetësisë së Jordanisë, ka dhënë dorëheqje nga posti i tij. Ndërkohë, parlamenti i Jordanisë ka kërkuar edhe dorëheqjen e menjëhershme të kryeministrit të Jordanisë. Lideri i katolikëve të botës, Papa Francesku, e ka cilësuar luftën civile në Siri si një prej krizave më të këqija humanitare në ditët e sotme, duke thënë se 10 vjetori i kësaj lufte duhet të shtyjë të gjithë që të kërkojnë shpresë për këtë shtet të shkatëruar nga lufta. Papa Francesku bëri thirrje që të rriten përpjekjet për përfundimin e luftimeve në Siri. Protestat e marsit të vitit 2011 shpejt u kthyen në konflikt të brendshëm në Siri, në të cilin u përfshin edhe fuqitë botërore. Në këtë konflikt, janë vrarë qindra mijëra persona dhe milionat të tjerë janë zhvendosur. Sërish u bëj thirrje të gjitha palëve të përfshira në konflikt që të tregojnë vullnet të mirë, në mënyrë që të ketë një copëz shpresë për popullsinë e lodhur të Sirisë, tha Papa Francesku. Kreu i katolikëve të botës tha se Siria ka parë çdo lloj të dhunës dhe vuajtje nga popullata, veçanërisht nga shtresa me ndjeshme si që janë fëmijet, gratë dhe të moshuarit. Papa Francesku bëri thirrje për angazhim nga bashkësia ndërkombëtare që të ndihmohet në dhënien fund të luftimeve dhe të niset me njëherë me ndërtimin dhe rimëkëmbjen ekonomike të Sirisë. Kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu tha se ai e anulloi vizitën e tij të parë në Emiratet e Bashkuara Arabe përmes hapësirës ajrore të Arabisë Saudite në minutën e fundit sepse kishte frikë nga raketat e Jemenit. Kjo ishte hera e katërt që kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu anulon vizitën e tij në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në një intervist me kanalin 13 të televizionit shtetëror izraelit të shtunën, kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu tha se ai anuloi vizitën e tij të parë zyrtare në këtë shtet arab të gjirit persik javën e kaluar, sepse kishte pasur probleme në qiellin e Arabisë Saudite, duke ju referuar sulmeve të fundit të raketave hakmarse nga forcat jemenase kundër objektivave strategjik brenda territorit të Arabisë Saudite, raportoi të dielën Agjencia e Lajmeve Associated Press. Netanyahu nuk dha hollësi dhe as nuk tha nëse aeroplani i tij kishte qenë në shënjestër të forcave jemenase. Javën e kaluar, Jordania, fqinje e Izraelit, e mbylli përkohësisht hapësirën e saj ajrore për fluturimin e Netanyahut, pas një përplasje midis Tel Avivit dhe Amanit, pasi autoritetet izraelite nuk e lejuan princin e kurorës Jordanis që të shkonte në Xhamin al-Aqsa në Betul Mukadesin e shenjt. Si rjedhim, kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të ndiqte një rrugë më në jug në përqjellin e Arabisë Saudite pasi anashkaloi hapësirën ajrore jordaneze, që do të thotë se aeroplani i tij mund të binte brenda rrezës së raketave të Jemenit. Italia po përballet ndërkohë me rritjen e rasteve të infektimit me koronavirus dhe nga dita e hënë disa rajone të këtij vendi do të klasifikohen si zona të kuqe. Kjo nënkupton se dyqanet do të mbyllen dhe shkollat do të kthehen online. Infektimet janë rritur shumë ditët e fundit, ndërsa Ministria e Shëndetësisë e Italisë raportoi më shumë se 26.000 raste të reja të infektimit me COVID-19 gjatë ditës së shtunë. Spitalet në Itali po përballen gjithashtu me një rritje të madhe të shtrimeve në njësitë e kujdesit intensiv për pacientët me koronavirus. Aktualisht, Italia ka 3.2 milion raste të infektimeve me virusin COVID-19. Pas Britanisë së Madhe, Italia ka edhe numrin më të lartë të viktimave të koronavirusit në Evropë, me gjithse 101.881 humbje jete nga COVID-19. Policia në Holandë ka përdorur ujë me presion dhe shkopinte gomës për të shpëndar qindra protestues në Hagë, të cilët po kundështojnë masat e izolimit të vendosura për të luftuar për hapjen e mëtejme të koronavirusit. Protesta e së dielës në Hagë vjen vetëm një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme në Holandë. Policia holandeze ndërhyri kur protestuesit shkelën rregullat e mbajtjes së distancës fizike dhe ignoruan thirrjet e autoriteteve të sigurisë për të shpëndarë. Mediat lokale raportuan se policia ka ndaluar 10 protestues. Autoritetet ndaluan shërbimin e trenave në Hagë për të parandaluar arritjen e më shumë protestuesve. Policia paralajmëroi protestuesit se nëse nuk shpërndahen, ata do të ndërhyjnë me forcë. Holanda ka qenë nën masat të izolimit që prej fundit të janarit dhe në këtë shtet është ndaluar që të mblidhen më shumë se 2 persona, po ashtu restorantet dhe baret janë mbyllur dhe gjatë natës aplikohet edhe kufizimi i lëvizjes. Pavarësisht masave të rrepta kundër pandemisë, qytetarët holandez janë ftuar të votojnë në zgjedhjet e përgjithshme që zhvillohen nesër. Partia e kryeministrit aktual holandez Mark Rutte po sinon që të marrë edhe një mandat të ri 4 vjeçar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivateve të tij në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Tregu iranian.
Produktet kopshtare janë një prej 9 sektorëve të produkteve të bujqësisë, të cilat nga aspekti vlerës ushqimore dhe pozitës eksportuese kanë rëndësi shumë të madhe. Në këtë mes, rrushi është një prej produkteve me vlerë të Iranit për të cilin do të flasim në këtë edicion. Produktet kopshtare ose hortikulturore janë një nga 9 sektorët e produkteve bujqësore që janë shumë të rëndësishëm për sa i përket vlerës ushqimore dhe pozitës eksportuese. Këto produkte merren nga kultivimi i bimëve shumë vjeçare. Bimët shumë vjeçare janë bimë që shpesh kanë një trung ose kërcel drunor dhe pas vjeljes e gjitha ose një pjesë e bimës mbetet në tokë dhe jep frute përsëri vitin e ardhshëm. Nga ky grupi i produkteve bujqësore, mund të përmendim llojet e pembe dhe të shkurreve të portokallit, pjeshkës, rrushit, mollës, kajsisë dhe të shegës. Grupi i produkteve hortikulturore, për sa i përket kushteve të ndryshme të prodhimit dhe klimës, ndahet në grupe tropikale dhe gjysëm tropikale, të klimës së butë dhe të ftohtë. Produkte të tilla si festekët, çaj, banania, shega, fisht, ullind, xhinxhifi, hurma dhe fruta agrume si mandarina, portokalli, grejpfruti, portokalli i egër, limoni i thartë dhe limoni i ëmbël, kiwi, mango dhe kiwi prodhohen në zonat tropikale të ngrohta dhe me lagështi dhe gjysmë tropikale të ngrohta dhe gjysmë të lagësht në të nxehtë dhe të thatë. Në zonat të buta, të ftohta dhe malore, si që janë krahinat malore dhe të ftohta të Iranit perëndimor dhe veri perëndimor, prodhohen produkte të tilla si molla, dardha, toj, kumbulla, kajsia, pjeshka, nektarina, lloje të ndryshme të kumbullave, të pjeshkave, qershit, vishnjet, kumbulla të papjekura, duda, manafera, lajthia, arra, bajamet, susami, barberi dhe hurma. Kushtet e veçanta regionale dhe klimatike të Iranit dhe ekzistenca e mikroklimave të shumta dhe mesatare mundësojnë prodhimin e produkteve të ndryshme që lidhen me zonat kopshtare që i përkasin zonave me klim të ftohtë, me klim të nxehtë dhe mesatare në shumë rajone të Iranit. Me fjalë të tjera, lloji klimës regjionale, ekzistenca e klimave të vogla të shumta në Iran, si për shembull ekzistenca e klimës së butë malore në shumicën e provincave të nxehta dhe të thata rreth shkretëtirës qendrore të Iranit, është bërë shkak që një grup i gjerë i produkteve hortikulturore të prodhohen në shumicën e regioneve gjeografike të Iranit. Shumë llojshmëria e produkteve hortikulturore të Iranit është unike në botë. Irani renditet i treti në botë për nga shumë llojshmëria e produkteve hortikulturore. Nga 25 produkte kopshtesh në botë, 15 lloje prodhohen në Iran. Bujqësia e Iranit ka një pozitë botërore në prodhimin e disa llojeve të produkteve hortikulturore, siç janë festekët, hurmat, fisht, mollët, ullind, rrushi, shegët dhe qershit. Përveç kësaj, në dekadat e fundit me rritjen e madhe të prodhimeve të serës, përgjithsisht produktet e perimeve dhe produkteve verore të tilla si trangujt, domatet, patëllxhanat, fasulet jeshile dhe kungujt, gjithashtu është rritur edhe prodhimi këtij lloji të produkteve në Iran dhe këto produkte konsiderohen ndër artikujt eksportues të Iranit. Një tjetër karakteristikë e produkteve hortikulturore të Iranit është mundësia e prodhimit të tyre në të shumtën e stinëve të vitit. Me 37 milion hektar tokë potencialisht bujësore dhe duke poseduar 11 klima regionale nga 13 klimat regionale të botës, Irani ka kapacitet të prodhojë një larmi produktesh hortikulturore. Për këtë arsye, në të gjitha provincat e Iranit, një nga fushat e punësimit është hortikultura. Më shumë se 50% e kopshteve të Iranit ndodhen në provincat e Kerman, Fars, Khorasan Razavi, Azerbajxhani Perëndimor, Azerbajxhani Lindor, Mazandaran dhe Kazvin. Posedimi i kushteve dhe një platforme të përshtatshme për prodhimin e produkteve hortikulturore në Iran, së bashku me ekzistencën e tregjeve të konsumit përreth vendit, ka bërë që shumë investitor të huaj të shfaqin interesim dhe dëshirë të investojnë në sektorin e produkteve hortikulturore të Iranit. Në këtë drejtim, mund të përmendim konsorciumin e bashkëpunimit midis Iranit dhe disa kompanive italiane. Memorandumi i mirëkuptimit Texco është një kontratë për transferimin e teknologjive në lidhje me mbjelljen, mirëmbajtjen, gradimin, paketimin e frutave dhe perimeve midis Iranit dhe disa kompanive italiane, e cila mbulon disa provinca të tilla si Fars, Khuzestan, Lorestan dhe Kurdistan. Shumë llojshmëria e klimës, larmia e produkteve hortikulturore, perimet dhe kulturat verore, afërsia me portet jugore të vendit dhe qasja në rrugët e transportit për të shpërndarë shpejt produktet në tregjet e konsumit jashtë Iranit, siç janë vendet e Gjirit Persik, vendet e Azisë Qendrore dhe vendet e Europës, janë prej arsyeve për zgjedhjen e provincave të lartë përmendura në këtë projekt. Një nga produktet hortikulturore të Iranit është rrushi. Rrushi është një frut i ëmbël dhe i shijshëm dhe prej llojit të frutave tuf apo kalaveshët, që janë shumë të rëndësishme përsa i përket vlerës ekonomike dhe ushqyese. Vlera e këtij produkti përsa i përket aftësisë së tij për të konsumuar në mënyra të ndryshme si të freskëta, të thata, rrush të thatë, koncentrate, produkte të fermentuara, reçele, lëngje dhe vaj fara rrushi është shumë e lartë dhe në këtë drejtim luan një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendeve prodhuese të këtij fruti. Përveç kësaj, produktet të tjera të tilla si etanoli dhe antocianina bëhen nga rrushi që përdoret në industri.
Radio Parstudet.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Historia e kultivimit të rrushit në Iran daton të paktën 2000 vjet para erës së re, prandaj populli i Iranit ka qenë prej kohësh i njohur me metodat e kultivimit dhe të prodhimit të rrushit, dhe sot në pjesën më të madhe të Iranit, nga rajonet e ftohta veriore e deri në ato shkretinore dhe gjithashtu në rajonet jugore të Iranit, kultivimi i rrushit është i zakonshëm. më shumë se 300.000 hektar tokë bujësore iraniane janë të kultivuara me lloje të ndryshme të rrushit, si me far, pa far, rrush të bardh, të zi, të kuq, rrush i that e të tjerë. Disa provincat e Iranit si Khorasan, Kazvin, Azerbajxhani Lindor dhe Azerbajxhani Perëndimor janë prodhuesit më të rëndësishëm të këtij produkti. Rrushi është një frut ushqyes me shumë veti. Rrushi përmban vitaminat A, B dhe C dhe minerale si magnez, kalcium, hekur dhe fosfor. Rrushi ka shumë kalcium, i cili ndihmon në kompensimin e dobësisë së trupit dhe është i mirë për sëmundjet neurologjike. Elementet ushqyese që ekzistojnë në rrush ndihmojnë në tretjen e ushqimit dhe përthithjen e tij në stomak dhe janë të mira për shëndetin e zemrës, mushkërive dhe të veshkave. Fruti i rrushit është i dobishëm në trajtimin e disa sëmundjeve të tilla si problemet në tretje, tuberkulozi pulmonar, problemet të veshkave, gurët në veshkat dhe sëmundjet të shkaktuara nga artriti reumatoid. Fruti i rrushit e rrit sekretimin biliar, stimulon dhe përshpejton tretjen dhe zvogëlon fermentimin e zorrve. Fibrat që ekzistojnë në rrush të parandalojnë kancerin dhe rritjen jo normale të qelizave. Ky frut është laksativ dhe diuretik dhe për shkak të kriprave dhe substancave të tij celulozike është i përshtatshëm për njerëzit me ure në gjak. Rrushi rregullon sheqerin në gjak, pastron gjakun dhe njihet si një frut që formon gjakun. Lëngu i rrushit gjithashtu e forcon zemrën dhe eliminon çrregullimet e zemrës të shkaktuara nga presioni i lartë i gjakut. Përdorimi i rrushit mund të jetë efektiv në dobësim dhe në mbipesh. Në lidhje me këtë thuese, nëse ha rrush nga mëngjesi në mesditë pa përdorur ushqime të tjera, kjo do të shkaktojë humbje peshe, por nëse e ha me ushqim, do të shëndoshesh. Rrushi i that, pra rrushi i pjekur dhe i that, është një nga produktet më të rëndësishme të rrushit. Ky frut i that, ashtu si produkti i tij original, përkatësisht rrushi ka lloje të ndryshme të cilat tregtohen me emra të ndryshme në varësi të llojit të rrushit dhe kushteve të tij të tharjes, të tilla si rrush të gjelbër, të verdhë, të tymosur, tifo, me diell dhe rrush të that. Irani është eksportuesi i tretë më i madh i llojeve të rrushit të that në botë. Provinca Kazvin, që ndodhet në Iranin qendror, është qendra e prodhimit të rrushit të that në vend, dhe 80% e rrushit të rajonit shndërrohet në produkte të prodhimit të rrushit të that për eksport. Prodhimi i rrushit të that është me famë botërore në disa qytete të Iranit si Malajer dhe Kashmar. Produktet e rrushit të that të Malajer janë të famshme në botë për ngjyrën e tyre. Thuhet se disa vende, përfshirë Indin, po përpiqen të përdorin këtë emër në reklamimin e produkteve të tyre, duke regjistruar logon Malajer. Nga ana tjetër, Turqia e importon rrushin e that iranian me cilësi të lartë dhe pastaj produktet e kësaj fruti të that, të dobishëm dhe ushqyes, mundohet ta fus me emrin e saj në tregun botëror. Sot, përveç vendeve fqinje si Emiratet e Bashkuara Arabe, Iraku, Turqia, Pakistani, Azerbajxhani dhe Kazakistani, llojet e rrushit të that iranian eksportohen edhe në vendet europiane si Ukraina, Polonia, Rumania, Hungaria, Rusia, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Holanda dhe Spanja, si dhe në vendet e Afrikës Veriore si Egjipti, Algjeria dhe Maroku. Gjithashtu këto produkte të rrushit të that eksportohen edhe në Kanada. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Shteti i Teksasit edhe njëherë është kthyer në një pikë përplasje mes republikanëve dhe demokratëve për çështjen e energjisë. Pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Jo efikasiteti dhe keq menaxhimi janë shkaku i krizës së energjisë në Texas. Kriza e energjisë në Texas, e cila po kalon një dimër polar të paparë në Shtetet e Bashkuara, ka tërhequr edhe njëherë vëmendjen për problemet strukturore në këtë vend. Ditët e fundit çdo qeveri dhe zyrtar shtetëror, si dhe rrymat politike dhe shoqërore, janë përpjekur t'i vendosin njëri tjetrit përgjegjësinë për këtë katastrofë. Istarët e teorisë federale të pushtetit i shohin zyrtarët e shtetit si jo efikas dhe istarët e ligjit shtetëror theksojnë rolin shkatërues të ndërhyrjes së qeverisë federale. Mbështetësit e ekonomisë shtetërore fajsojnë gjithashtu sektorin privat për krizën dhe mbështetësit e ekonomisë private drejtojnë gishtin e fajt ndaj politikave të imponuara nga qeveria. Demokratët thonë se republikanët kanë drejtuar Texasin për vite me radhë dhe kjo është arsyeja pse ata janë përgjegjës për situatën. Republikanët gjithashtu thonë se mentaliteti liberal i demokratëve në Washington ka shkatëruar të gjithë gjërat. Ajo që është e sigurt, megjithatë, është se të gjithë nga qeveria federale e deri tek qeveria e shtetit janë fajtor për ferrin e ngrirë të Texasit. Nga ithtarët e ndërhyrjes qeveritare në ithtarët e një ekonomie të lirë dhe në fund të fundit nga republikanët e demokratët. Por ndoshta disa faktorë të tilla si qeveria e shtetit Texas, ku republikanët janë në pushtet dhe kompanitë ujit dhe energjisë elektrike janë privat dhe shtetëror, kanë pjesë të madhe të përgjegjësisë sa të tjerët. Sigurisht për njerëzit që nuk kanë energji elektrike, ngrohje dhe ujë në të ftohtin polar të ditës, nuk ka shumë rëndësi se cila ishte pjesë e këtyre elementeve të fuqisë së vendit të tyre dhe është përgjegjës për këtë tragjedi. E rëndësishme për ta është të kenë qasje në faktor të tillë si energjia elektrike, ujë dhe shërbimet të tjera komunale, veçanërisht në situata kritike. Amerikanët çdo vit paguajnë taksa shumë të mëdha qeverive lokale, shtetërore dhe federale për të pasur shërbime publike. Ata gjithashtu shpesh kanë qenë klientë të mirë për shërbimet private dhe reciprokisht presin që të jetojnë të qetë. Por ajo që është shfaqur këto ditë në qytetet dhe rrugët e Texasit ose në një pjesë të Shteteve të Bashkuara është shumë larg nga imazhi i pritur i Shteteve të Bashkuara në botë, e cila pretendon të jetë superfuqia e botës. Sigurisht, çdo vend vuan nga katastrofa natyrore dhe rastësisht, Shtetet e Bashkuara janë një nga vendet më katastrofike në kategorinë e katastrofave natyrore. Sidoqoftë, perceptimi i përgjithshëm është se mbajtësi i titujve të tillë, si ekonomia më e fuqishme e botës, ushtria më e fuqishme e botës, duhet të paraqitet më mirë përballë katastrofave natyrore. Më e rëndësishmja, duke patur parasysh pasurinë e madhe të Amerikës, pritet që infrastruktura e saj ekonomike, të tilla si linjat e energjisë elektrike ose rrjetet e shpërndarjes së ujit të pijshëm, të jenë më shumë elastike ndaj katastrofave natyrore. Sipas raporteve zyrtare të qeverisë amerikane, megjithatë, shumica e infrastrukturës së vendit është rënuar dhe e paaft për të përballë presioneve të katastrofave natyrore. Kjo do të thotë që infrastruktura po përkeqësohet dhe kjo e bën të domosdoshme rritjen e vëmendjes së qeverisë amerikane ndaj përparësive të saj. Ndërsa qeveria amerikane ka shpenzuar triliona dollar gjatë gjysmë shekullit të kaluar në çështjet ushtarake dhe fushata të shumta nëpër botë, modernizimi i infrastrukturës së saj që ka nevojë modernizimin dhe përmirësimin ka munguar në burimet qeveritare. Presidenti Donald Trump njëherë tha se Shtetet e Bashkuara shpenzuan gati 7 trilion dollar në azim perëndimore pas 11 shtatorit, por në të njëjtën kohë nuk kishin mjaft para për të riparuar dritaret e shkollave publike në shumë shtete. Amerika nuk ka qenë në gjendje të mbrojë studentët amerikan nga nxehtësia e verës ose nga i ftohti i dimrit. Senatori i pavarur Bernie Sanders gjithashtu kritikoi kolegët e tij në Senat për kundërshtimin e fondeve për viktimat e krizave ekonomike dhe sociale, si kriza e koronës dhe tha. Në kohë krizash të mëdha me të cilat përballen familjet e klasës punëtore, kolegët e mi republikan papritmas janë shumë të shqetësuar për deficitin e buxhetit. Kjo është interesante. Unë nuk i dëgjova këto shqetësime kur triliona dollarë në lehtësime tatimore ishin parashikuar për të pasurit dhe çeqe të bardha u lëshuan në luftra të pafundme. Fokusimi i sëmurë i qeverisë federale amerikane në zgjerimin e perandorisë globale ka dobësuar vendin nga brenda aq shumë sa që nuk është në gjendje të ndihmojë 10 miliona amerikanë të varfër dhe disa nga shtetet e saj që janë në prag të kolapsit përballë katastrofave natyrore. Ndërsa nëse vetëm gjysma e buxhetit për luftrat e Azis perëndimore do të ishte lënë më njan, qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të kishte qenë në gjendje të rinovonte pothuajse të gjithë infrastrukturën e rrënuar të vendit. Por etja për perandorinë ushtarake amerikane për të dominuar botën nuk ka sjell vetëm fatkeqësi në kombet e tjera, por ka dëmtuar edhe vetë popullin amerikan. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së zemrës së shëndosh sipas haditheve profetike. Në transmetimet dhe ajetet e Kuranit është folur shumë në lidhje me zemrën e shëndosh. Në lidhje me rëndësinë e zemrës së shëndosh, mjafton kjo, që Kurani i shenjtë ka konsideruar zemrën e shëndosh të vetmin kapital për shpëtimin e njerëzit në ditën e Kiametit. Ashtu sikur se që në ajetet 88 dhe 89 të surës Shuara të Kuranit të shenjtë thuhet: Kiameti është dita kur nuk sjell dobi as pasuria dhe as fëmijët. Vetëm njeriu me zemër të pastër dhe me zemër të shëndosh vjen drejt Zotit. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi kësaj jete dhe mund të bëhen shkak për zhvillimin e jetës së njeriu në këtë botë. Mirpo jetën e amëshueshme është vetëm zemra e shëndosh ajo e cila bëhet shkak për lumturinë e njeriu. Nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam është transmetuar që në lidhje me domethënien e ajetit të lartë përmendur dhe zemrën e shëndosh ka thënë: Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila takohet me Zotin e vet në kohën kur asgjë tjetër përveç Zotit nuk ekziston në të. Miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim rreth temës së zemrës së shëndosh në hadithet profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala nabi Sallallahu ala Muhammad wa ala al-nabi.
Në përkufizimin e zemrës janë paraqitur shprehje, emërtime të ndryshme me fjalë si shpirti, mendja e të tjerë. Alameta Batabai, komentuesi i madh i Kuranit të shenjtë, e konsideron zemrën po atë shpirtin e njerëzit nga e cila shprehen veprimet e tilla, si dashuria, urrejtja, frika, shpresa dhe dëshira, stresi i brëndshëm dhe të ngjajshme me këto. Në transmetimet islame ekzistojnë shumë materiale në lidhje me zemrën dhe shëndetin e saj dhe dëmet që mund të shkaktohen ndaj saj, si dhe rrugët e përballjes me këto dëme, që të gjitha ato thënie tregojnë se Islami para së gjithash jep rëndësi zemrës si infrastrukturë e besimit dhe moralit, për arsye se të gjithë programet praktike të njeriut janë reflektim i zemrës. Në bazë të kësaj, Imam Xhafer Sadiku a.s. ka ndarë në kategori zemrën dhe ka thonë: zemrat janë katër llojesh. Një lloj zemrës është ai në të cilat ekziston besimi dhe hipokrizia. Një tjetër lloj është zemra që është e mbrapsht. Një lloj tjetër është zemra e cila është e mbyllur dhe nuk pranon kurrfarë të vërteta, si dhe lloji i zemrës së ndritur në të cilën nuk ekziston asgjë tjetër përveç se Zotit të madhëruar. E më pas Imam Xhafer Sadiku a.s. shton: zemra e ndritur është zemra e besimtarit, e cila çdo herë kur Zoti i jep një mirësi, e falenderon Zotin, dhe çdo herë kur atë e godet ndonjë e keqe apo vështirësi, ajo bën durim dhe tregohet e durueshme. Mirpo zemra e mbrapsht është zemra e dhujtarëve, ndërsa zemra në të cilën ndodhet edhe besimi dhe hipokrizia është zemra e atyre të cilët janë indiferent ndaj së vërtetës dhe të pavërtetës. Nëse ata vendosen në ambientin e së vërtetës, ata e ndjekin të vërtetën, ndërsa vendosen në ambientin e të pavërtetës, ata e ndjekin të pavërtetën. Mirpo zemra që është mbyllur është zemra e hipokritëve. Zemra e shëndosh do të thotë një zemër në të cilën nuk do të ekzistonin asnjë lloj sëmundje, të tilla si urrejtja, xhelozia dhe atributet e tjera të papëlqyeshme dhe të qortuara. Një zemër e cila është e ndriçuar me dritën e njohjes së Zotit dhe në të cilën nuk ekziston kurrfarë dyshimi dhe idhujtarie, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: çdo herë kur të pastrohet zemra e njerëzit, pastrohet edhe trupi i tij. Dhe çdo herë kur t'i ndotet zemra e njeriut, ati i ndotet edhe trupi.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në të vërtetë, sëmundja e zemrës dhe shpirtit është prej sëmundjeve më të rrezikshme, për arsye se me ndotjen dhe prishjen e zemrës së njeriut, edhe trupi i tij do të ndotet dhe prishet. Sëmundja shpirtërore është sikur kanceri, në atë mënyrë që ajo të zhvillohet dhe rritet në brendësinë e trupit të njeriut, dhe rrënjët e veta i shpërndan rreth e rrotull nëpër të gjithë organet dhe gjymtyrët e trupit, derisa në fund të shkatërrojë personin. Imam Xhafer Sadiku a.s. gjithashtu në lidhje me këtë ka thonë: pozita e zemrës ndaj trupit është sikur pozita e imamit dhe prisit ndaj njerëzve të xhamatit. Prandaj shëndeti i zemrës bëhet shkak për shëndetin e të gjithë trupit, dhe sëmundja e zemrës bëhet shkak për sëmundjen e të gjithë gjymtyrëve të trupit. Në transmetimet fetare thuhet se një ditë profeti i nderuar i Islamit ishte ulur në mesin e shokëve të tij. Papritur, bëri me shenjë në një drejtim dhe tha: tani nga kjo anë do të vijë në mesin tuaj një prej banorëve të parajsës. Nuk se ati shumë, dhe një burr nga vendasit e Medinës erdhi aty dhe u përshëndet. Të nesërmen e asaj dite dhe gjithashtu ditën e tretë, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu përsëriti të njëjtat fjalë dhe po i njëjti person erdhi nga ajo anë. Ditën e tretë, pasi që Hazreti Muhammed u ngrit dhe u largua nga ai kuvend, një person me emrin Abdullah shkoi pranë atij burri nga ensarët dhe i tha atij: shiko, unë jam futur në një mosmarrveshje me baban tim dhe jam betuar që për 3 ditë të mos shkoj pranë ti. Nëse pajtohesh, dëshiroj të qëndroj pranë teje për 3 ditë. Ai burr pranoi me plot kënaqësi dhe thjeshtësi duke shtuar: je i mirëpritur. Abdullah thot: për 3 ditë kam qëndruar pranë tij dhe vazhdimisht e kam përcjell se çfarë veprash po kryen. Gjatë këtyre 3 netëve nuk kam parë që ai të kryejë ndonjë adhurim të veçantë gjatë natës. Vetëm se kohë pas kohë në shtratin e tij rrutullohej nga njëra anë në tjetrën dhe përmendte Zotin, e pastaj në agim zgjohej për të kryer obligimin fetar pra namazin e agimit. Mirpo gjatë kësaj kohe unë nuk kam dëgjuar ndonjë fjalë të keqe nga ai përveç fjalëve të mira. Përfunduan tre ditë. Kur dëshiroja të largohesha nga ai, i tregova atij të vërtetën dhe i thash: "Unë gjatë kësaj kohe nuk kam parë që të kryesh ndonjë vepër të jashtëzakonshme. Atëherë, çfarë është për shkak që ty të jepet një pozitë kaq e lartë?" Ai burru përgjigj: "Veprat e mia janë ato që i ke parë. Përveç se në zemrën time nuk ekziston kurfar urrëtie dhe xhelozie ndaj asnjë prej muslimanëve, dhe nuk bëj zili ndaj mirësive dhe begative që u jep Zoti i madhëruar robërve të tjerë." Abdullah tha: "Ky është shëndeti i zemrës dhe pastërtia e ndërgjegjes që të ka çuar ty deri në këtë pozitë të lartë, ndërsa ne nuk kemi mundësi të bëhemi të tillë."
Ya maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.